Campus FM jipprezenta Hekk Nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajr il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqakom għat-tieni programm minn din is-sensiela tagħna Hekk Nafu. Fil-każ tal-lum se jkun Hekk Nafa għaliex se nitkellmu dwar Mabel Strickland u biex niżviluppaw dan is-suġġett sidinna magħna l-Istur Lorenz Grech. Lorenz Grech tulet l-imsida fl-1948, beda jaħdem mat-Times of Malta bħala reporter fl-1963 u wara ingħaqad ma' The Sunday Times of Malta fil-karigata sub-editor, wara sar assistant editur u fl-1991 laħa editur ta' din il-gazzetta. Ba' editur sal-2007 meta mbagħad ingħata l-inkarigu ta' konsulent editorjali. Fl-2011 ġielet direttur ta' Allied Newspapers Limited, kariga anki li għadu jżomm sal-lum. Għaliktar minn 20 sena kien korrispondent tal-Aġenzija tal-Aħbarijiet Taljana ANSA u ta' dik Ġermaniża DPA. Kien ambaxxatur mhux residenti ta' Malta l-Pajjiżi Baltiċi mill-2008 sal-2013 u ċermen tal-Awtorità Nazzjonali tax-xogħol mill-2009 sal-2013. Lorenz, grazzi ħafna li ngħaqadt magħna. L-ewwel mistoqsija li nħobb insaqsi f'dan il-programm hija kif sir tafa f'dal-każ lill-Mabel Strickland.
Mabel Strickland jiena kont naf biha, ma kontx nafa personalment, imma jiena niftakar l-elezzjoni tal-1962 fejn Mabel Strickland kienet waħda mill-mexxejja tal-partiti li ġġieldu dik l-elezzjoni li kienet elezzjoni kruċjali. Għaliex kienet biex ngħidlek l-eqel tal-ġlieda politiko reliġjuża bej il-Partit Laburista u Knisja ta' Malta.
Kemm kellek dak iż-żmien?
Dak iż-żmien kelli 14 sena, però kont biex ngħidlek attiv ħafna attiv. Kont neħu interess kbir fil-politika. Kont l-aħħar sena tal-istudju tiegħi il-ħames sena tal-kulleġġ San Luigi u niftakar kodna kollha maqbudin insomma. U dak iż-żmien jiena l-familja tiegħi, l-familja Tommy speċjalment kienu Stricklandjani. U ma tafx tieħu mingħand il-ġenituri tiegħek u l-iskola kont ngħidilhom jiena ma' Mabel insomma u da. U kont minoranza għaliex wieħed biss li. Wieħed ieħor biss kont naf li kien ma' Strickland u kien ċertu ġew merċi għali forsi kont tafu kien jgħallem l-università. Dak biss, imma l-oħrajn kollha kienu jew nazzjonalisti jew ma' Ganado, ma' Pellegrini. Insomma, u ġifieri kont nieħu kif interess kbir fil-politika. U Mabel ovvjament kienet biex ngħidlek figura li kont nammira anki għaliex il-mama tiegħi kienet issemmiha. U anki għaliex fil-ġlieda tal-integration Mabel kienet għaddiet minn anki ġitim sawta kienet, ġifieri kienet vittma ta' violenza. Però sirt nafa personalment meta wara li spiċċajt mill-iskola u missieri ħeġġiġni biex naqbad nsib impik, kont applikajt biex nidħol mat-Times. Dak iż-żmien kelli kuġin huwi li kien assistant editor ta' Times, Charles Grecor, illu madux magħna, u dan assuġġeri li nikteb lil Mabel. U biex napplika biex nidħol ġifieri bħala reporter. U kienet batet għalija, għadet li xufier id-dar, u kienet intervistatni, insomma, u jider li l-mor tajjeb, u mbagħad qalt li mali ma gazzetta titmur, dak iż-żmien kellha l-Berqa u kellha it-Times, u għattilha jiena mat-Times biex timmur. U għalli mela ibda narit nej.
U dak iż-żmien hux jekk impjek ma' Times kien hux jista' kien impjek ma' ċivil.
Iva, kien hemm ftit kumpaniji, kien hemm it-Times, kien hemm Farsons, daw kienu konsidrati impjegi serji u sodi. U ovvjament ċivil kulħadd kien jaspira. Infatti missieri ċivil ridni nidħol imma kontx ta' dak il-qata' jiena insomma. U dħalt it-Times u minn hemm sirt nafa u bdejt dak iż-żmien kienet fil-Parlament, ġifieri kellha ħafna influenzat u kienet attivissima, kienet ġifieri tieħu sem attiv ħafna fil-Parlament u kienet anki bl-inizjattivi tagħha tmur anki tamel laqat barra eċċetra tallas minn flusa u Malta kienet għaddejja minn periodu kif taf lejlit l-indipendenza. Mabel kienet opponiet l-indipendenza għaliex kien derila li kienet kien rissju kbir għal Malta u ovvjament kienet temmen li Malta għandha tkun mill-qreb kemm jista' jkun mal-Ingilterra. Mingħajr ma tkun integrated imma dik l-integration kienet kontriha. Imma kien żmien fejn Malta kienet speċi waslet biex tieħu s-sovranità tagħha. U Mabel kienet mbagħad ġiet persważuta li dakin il-mod tajjeb kif Malta timxi l-qoddim għaliex Borċa Oliver kif tafu kif nafu għamel daw it-trattati, trattat ta' difiża u trattat finanzjarju minn Ingilterra li bekk assigura l-impiegi ta' 11,000 ruħ li kien hemm Maltin jaħdmu mas-servizzi dak iż-żmien. Dak kienu kieku telqu mill-ewwel kienu jispiċċaw bla xogħol. U Malta kienet għaddejja minn żmien fejn l-immigrazzjoni kienet qawwija fis-snin 50 u fis-snin 60 tal-bidu kien hemm immigrazzjoni qawwija lejn l-Awstralja.
Qabel ma nkomplu ktieb permettili forsi nagħti ftit dettaljiżar anki dwar Mabel, twieldet fit-8 ta' Jannar tal-1899 fl-1935 waffqet ma' missiera Times of Malta fil-periodu ta' qabel ukoll kienet attiva anki minħabba l-inkwiet li ġara Strickland kellu mal-Knisja kien hemm il-periodu meta kien Prim Ministru ta' Malta. Bejn l-1940 u 55 kienet Managing Director tal-Allied Malta Newspapers, fl-1944 ingħatat l-OB. U kif kanet din insemmu insomma Mabel anki s-sipruħa fil-Parlament ta' Malta?
Mabel kienet infatti assistent segretarju tal-Partit ta' Missiera fi żmien li l-nisa qas kellhom il-vot. Jiġifieri hi kienet tgħin il-missiera, kienet missiera ma kellux ulied subien, kellu ħames tibniet, kellu subien imma mietu żgħar, mietu fl-infanzja tagħhom. U baqgħu daw l-ħames nisa, ħames tibniet, u Mabel kienet it-tielet waħda minnhom. U Mabel twildet Malta, però trabbiet it-trobbija tagħha kienet l-Awstralja għaliex missiera kien nħatar missiera li kien għamel żmien Chief Secretary tal-Gvern f'Malta, ġifier tajt Prim Ministru ta' Malta fis-snin l-aħħar snin tas-seklu 19 u mbagħad ingħata sar gvernatur l-ewwel ta' post fil-Karibew li Leeward Islands u mbagħad ingħata l-uffiċċju ta' gvernatur fl-Awstralja, żewġ stati fl-Awstralja, Queensland u New South Wales. U Mabel trabbit l-Awstralja, trobbija tagħha kienet l-Awstralja. U baqgħet b'ċerta mħabba l-Awstralja, kif issemmina l-Awstralja kienet mill-ewwel speċi turi simpatija kbira ma dak li jkun. Mbagħad kienet ġiet Malta, ovvjament missiera reġa' daħal fil-politika, waqaf il-partit tiegħu, il-partit. Ma kienx jismu l-Partit Kostituzzjonali, l-partit tiegħu kien jismu l-Partit Anglo-Malti, imma mbagħad ingħaqad mal-Partit Kostituzzjonali li kien immexxi minn Sir Augustus Bartolo. U tnejn flimkien saru l-Partit Kostituzzjonali u l-mexxej sar Lord Strickland. U Lord Strickland daħal fil-Parlament mara li Malta ngħatat il-self-government fl-1921. U eventualment kif semmejt inti sa Prim Ministru fl-1927. U l-aħħar ġlieda politika li kellu kienet fl-1939 lejlet il-gwerra fejn kien hemm il-Kunsill tal-Gvern u l-Partit ta' Strickland irnexxielu jġib maġġoranza ta' 55%. Imma mbagħad wara l-mewt tiegħu il-partit sfaxxa ġie xolt. U mbagħad kien sar tentattiv biex jerġa' jitqajjem. Kien sar tentattiv biex jerġa' jitqajjem wara li kien hemm il-qasma bej Boffa u Mintoff. Għaliex kif tafu Boffa kien sostenitur bħala mexxej tal-Partit Laburista kien f'compact mal-Partit ta' Strickland fl-20-ijiet u fit-30-ijiet. U meta kien saret il-qasma fil-Partit Laburista deċidew li jerġgħu jiffurmaw il-Partit Kostituzzjonali ħalli jagħtu palata lil-Boffa. U l-Partit Kostituzzjonali rnexxielu tella 4 deputati minn 40 u waħda minnhom kienet Strickland u l-oħra kienet oħta Ċeċilja li telat minn Għawdex. U però dal-Partit Kostituzzjonali wara ftit inqasam. Għaliex, għaliex Mabel Derrida li għandha tagħti l-support tagħha lill-koalizzjoni mexxija minn Borġ Oliver u Boffa, kien hemm żewġ gvernijiet ta' koalizzjoni, u mentri l-partit tagħha deċida li jopponi lil Borġ Oliver u fuq hekk inqasmu. U spiċċat Mabel kellha tneħħiet mis-siġġu tagħha fil-Parlament għaliex il-kumpanija tagħha Progress Press kellha kontratt mal-gvern. U inti jekk ikollok kontratt mal-gvern ma tistax iżżomm siġġu fil-Parlament. U spiċċat ċismu. Mbagħad kien hemm ovvjament kif għatlek il-ġlieda tal-integration, Mabel għall-bidu net fis-snin 40. Infatti l-idea kienet tagħha l-ewwel darba li Malta għandha tintegra ruħha mal-Ingilterra, però mbagħad kienet kelmet l-Arċisqof il-Kardinal ta' Westminster u dan għall-asma inti qed tirrealizza li jekk Malta ssir parti mill-Ingilterra rid jitlu affarijiet pa' divorzju pa' affarijiet oħra li speċi li jmorru kontra tradizzjoni ta' Malta u dik speċi fetħilajn hemmhekk. U baqa xismu li daret kontrija. Bat meta minn tof ħada fideħ l-affari u proponija u beda propaga u rebaħ l-elezzjoni biha, Mabel kienet ħarġet kontra.
Kif kienet Mabel ma bħala boss, bħala kap ta' xogħol bħala?
Mabel kella preżenza, kif nafu fiżikament kienet preżenza twila u
kbira u
imponenti. U kella booming voice najdu la kienet però kienet ġenerożissima, kienet jekk inti tmur titlob għalajnuna kienet tgħinek u speċjalment l-impjegati tagħha li kienu jkunu fil-bżonn jew għandhom bżonn xi operazzjoni jew għalihom jew għat-tfal jew għall-mara dejjem kienet tgħinhom u kienet ġenwinament tgħinhom. U kienet daħlet ħafna nies jaħdmu magħha qed għamla żmien, jiġifieri il-Times kella il-fuq minn 300 ruħ impjegat magħha. U hi kellha mbagħad affarijiet oħra, kellha l-lukanda x-xara Peles pereżempju kienet tagħha u kienet impjega ħafna nies. U ovvjament kienet niedma kella d-difetti tagħha pereżempju waħda minnhom illi sfortunatament u tefata lura ħafna di ma kienix titkellem bil-Malti. Kienet tifhem tagħha ma kienix titkellem bil-Malti. Allora din tefata lura u l-fatt ukoll li kienet mara bħala mexxejta partit illi fi żmien meta n-nisa kienu għadhom kif ħadu l-vot biex ngħidlek fil-1947 ħadu l-vot l-ewwel darba. U allura kellha dal-iżvantaġġi. Imma kella l-gazzetti tagħha illi kienu kellhom influenza kbira. Allora l-idea tagħha kienu jinxterdu u kellhom ċertu segwitu. Ma kienx jittraduċi ruħu voti għall-partit tagħha, ma kienet ġifieri l-gazzetti tagħha kienu kellhom ċerta awtorità biex jitkellmu u kienu meqjusa bħala gazzetti tal-affari tagħhom.
U kienu jinbijaw.
U kienu jinbijaw, speċjalment il-berqa li sal-ġurnata mqazza tal-lum għanda il-rekord ta' beħ ta' gazzetti f'Malta. Għaliex il-berqa kienet popolari ħafna ma' dawk li jsegwu pereżempju l-ġurijiet u kienet tagħti servizz ta' kien hemm erba' ġurijiet importanti ħafna dak iż-żmien, il-ġuri tal-Allis, il-ġuri ta' Tonino Aquilina. U kien joħorġu anki iktar minn edizzjoni waħda fl-istess ġurnata, bi kien żommu ruħhom aġġornati biex jieda li tingħata fil-film.
U kien hemm livell ta' Malti tajjeb mhux hekk ukoll.
Kien hemm livell ta' Malti tajjeb. Infatti l-editur tal-ċismu tal-berqa kien ċertu Nino Żammit illi kien iddaħħal minn Strickland, kien impjegaħ minn Strickland fil-1935 propju għaliex kien dak iż-żmien kien hemm il-laqda tal-Malti li kienet ħarġet l-ortografija ġdida u xek. U kien l-espert tal-ortografija tal-Malti ġdida. Allura għamlu editur tal-berqa u Nino Żammit mbagħad kien ġimgħa Sunday Times kien jaħdem miegħi ukoll. Imma ġifieri kien hemm Malti merqum, Malti tajjeb.
U jien niftakar anki darba kont intervistajtu li saftit ukoll l-Lentni Montanaro
Montanaro
li kien ħaġa waħda magħha u fil-partit
kien kandidat u kien jaqsam l-idea tagħha f'kollox.
Li kont se ngħidlek fil-fatt kien għamel dar rimarka li mal-gazzetti ta' Mabel kien hemm il-postijiet kollha li wieħed kien jistenna li jkun hemm f'newsroom serja minkejja id-daqs ta' Malta. Fostom kien niftakar il-proofreader. li kienet xi ħaġa li dak iż-żmien kienet mogħtija ċerta importanza.
Żgur, ekku, dan fatt, Tony Montanaro kien l-editur ta' Sunday Times qabli u kien bniedem rettissimu, kien bniedem dedikat għax-xogħol u kif attent kien leali ħafna lejn Mabel Strickland. U Mabel kienet irrikonoxxietu dak kienet għamlet direttur ukoll tal-kumpanija u anki kien sar chairman imbagħad tal-fondazzjoni li kienet waqfet meta mietet hi. Kienet waqfet fondazzjoni l-Strickland Foundation għal-resista l-u kien wieħed mill-ewwel chairman, jekk mhux l-ewwel chairman tagħha. Infatti fuq hekk rid ngħid, ġifieri Mabel baqgħet fil-politika tal-71. Naturalment ma reġgħatx telat kienet, telat biss fit-62 u fl-elezzjonijiet ta' wara ma telatx fil-71.
Tibqa' tippersisti anke fil-71. Fis-66 kien ġej jidher Charlie.
Fis-66 kien hemm il-partit l-oħra wkoll kontestaw, però infatti Pellegrini kien mar relativament tajjeb bħala partit għaliex fosthom kell hemm il-weda li naħel income tax dak iż-żmien u kien ipproponja il-kandidat tiegħu dak iż-żmien kien kandidat tiegħu George Bernard Dupuy. U mbagħad interessanti li George Bernard Dupuy mar mal-Partit Nazzjonalista fis-71 u kien fis-71 li l-Partit Nazzjonalista propona li qed tneħħa l-income tax ukoll. Però ma telax għal ftit voti ma telax. U però baqgħet tippersisti Mabel li toħroġ għall-politika. Mbagħad naturalment fil-71 kellha ċerta età wkoll li mbagħad x'ismu. Mbagħad niftakar wara fis-sebajnijiet tard fis-sebajnijiet. Kienet ġa bdiet fiżikament kienet ma tħossix tajba u kellha bżonn il-kura u l-attenzjoni kellha min idur magħha l-ħin kollu u l-ħruq ta' Times fl-1979 kien daqqa kbira għall-moral tagħha. U minn hemm baqgħet sejra lura u mietet infatti fil-89. Kienet jiġifieri ma baqgħetx biex ngħid kompost mentisa u kif tajt ma baqgħetx fi-stat fiżiku tajjeb. Però ftit qabel il-ħruq ta' 79 kienet waqfet il-fondazzjoni, speċi ta' trust, ma' Strickland Foundation biex tiżgura li meta tmuti il-gazzetta tgħaddi f'idejn l-Strickland Foundation ma mhux joħodha pereżempju joħodha l-gvern għax kieku ikella nepotijiet li ridet. Għall-ewwel kienet taħseb li tadotta wieħed mill-pronepotijiet tagħha. Imma mbagħad minn tof kien sema biha di u kien għamel liġi apposta li ma jistgħux isiru adozzjonijiet ta' bej mara ta' ċerta ta' differenza tal-età, eċetera. U li in ogni każu ġifieri ir-rata ta' tussuċċessjoni tkun daqs li kieku ma hemmx mhux lulet għax kif taf dak iż-żmien kien hemm suċċessjoni u r-rata ta' suċċessjoni bej ġenitur u liet kienet baxxa ħafna, però ma ġenitur bej raġel u jew mara u xi ħadd barrani kienet għolja ħafna. U Mabel kienet patrimonju dak iż-żmien. U ma nafx mbagħad naħiet il-liġi tas-suċċessjoni, però dak iż-żmien ikollok kemm ikollok proprjetà il-pagament tas-suċċessjoni li jsir cash. Dak kien ifisser li kienet tridet bih tkun ridet bih il-proprjetà tagħha biex tħallas is-suċċessjoni. Imma mbagħad ħarġet b'din l-idea l-avukat tagħha ħarġ b'din l-idea Guido De Marco kien li tagħmel lill-fondazzjoni.
Di l-idea li kella bit miftuħ ma' Reġina Elizabetta. Vera jew ġiet esaġerata?
Le, ma kellix dak hija kellha ammirazzjoni kbira għal familja reali kif tista' timmaġina.
Infatti
kienet fil-miliet kienet tibatela l-arinċ u fil-birthday tagħha kienet tibatela l-arinċ ta' Malta xi kellha Villa Parigi kellha ġnien kbir u kienet tipproduċi ħafna l-arinċ. U kienet ta' tibatela ċestin kollu l-arinċ, insomma, eccetera, kienet ta' prezza ħafna reġina. Reġina tinsiex kienet toqgħod Malta fis-snin bej 49 u l-51. Għamlet, ma' nafx kemm il-xahar għamlet għaw Malta, għax il-reġel tagħha, Prince Philip, kien dak iż-żmien fir-Royal Navy bażat Malta. U il-kmandant tar-Royal Navy fil-Mediterran kien tiegħu li kien Lord Mountbatten. li kien incidentalment ħabib ta' Mintoff. U kien wieħed minn dawk li propona li kien jgħinu anke fil-kwistjoni tal-integration. Le, Mabel, ġifieri kienet tieħu interess fil-ġurnal ħafna, kienet niftakar f'ċerti momenti ta' kriżi kienet tkun trid tiltaq ma' l-edituri u tippjana l-policy u l-editorjali, insomma jiena stessa għaddejt minn għad il-biċċa xogħol, ġifieri meta għax kombinazzjoni meta kienu qed ifallu t-taħdidiet bej il-gvern Malti dak żmien ta' Mintoff u l-gvern Ingliż. Wara li abroga Mintoff abroga trattat ta' difiża, il-gvern ta' ħit l-Ingilterra deċida li jitlaq minn Malta. U bdew sejrin il-truppi. Ovvjament dinna kien ikollu reperkussjoni għax kien għad hemm eluf ta' Maltin jaħdmu ma' servizz Ingliżi. U din ma' Mabel ġifieri kienet bdiet tippanikja u niftakar dak iż-żmien kien marat Tony Montanaro jiena kont il-ħadd acting editor f'loku. Kienet tibgħat għalija biex nagħmlu dal-famuż editorjal tal-ħadd.
Kienet tindaħal ġifieri ħanejt.
Kienet nagħmlu flimkien speċi, daqshekk ma fiha xejn, ma ġifieri kienet u taħlili ħafna żmien bil-Malti, ġifieri jiena ma kontx neħu gost fiha diema, insomma.
Dismajt għal kienet iddum biex tikteb ukella bin.
Ejja, ġifieri dina kienet tibgħat għalija nagħmlu dal-editorjal ndum xi satej tlieta erba' magħha fuq dal-editorjal sa tant għandi x-xogħol jistenna kien ikun is-sibt. Insomma, ġifieri għamel xi xarej x'ismu għaddejjin u ġifieri kienet tieħu interess dirett fil-ġurnal.
L-istorja li Mintoff ma kienx iniżilha lilha ħabba s-saħħa tat-Times kienet vera jew mhux ġdid hija esaġerata?
Ja, xi ġifieri l-Mintoff kienet taraħ perikolus għax forsi kien hemm dak l-inċident tal-ewwel ta' Mejju li daħlula frasa, ċe li ta' l-impressjoni li huwa viċin ħafna tal-komunizmu u li kien hemm dal-periklu tinsiex li qed nitkellmu fi żmien meta d-dinja kienet maqsuma fit-tnej, kien hemm il-gwerra bierda u kien hemm pereżempju l-Italja kif nafu kien hemm it-teddida serjissima li l-komunisti jieħdu l-poter fil-1948 u kien hemm il-Fronte Popolare u insomma li mbagħad il-Knisja kienet ħarġet beħġara u kienet repet id-demokrazija kristjana. Ġifieri kien hemm dak iż-żminijiet li kienu kull il-ma jaħsbu misħun kif ngħidu bil-Malti. Allura anki l-inqas ħaġa li kien jagħmel Mintoff kienet interpreta jew kienu jinterpretaw ilu bħala li huwa favur il-komunisti. U naturalment kellu ċerti ħbiberiji, pereżempju ma' Naser tal-Eġittu fi żmien is-Suez meta l-Ingliżi kienu kien il-nazzjonalizza s-Suez Kanal u l-Ingliżi u l-Franċiżi kienu għamlu l-gwerra. Li kienet l-aħħar biex ngħidlek l-aħħar turija ta' kolonializmu jekk titgħidlu hekk. U kien hemm ċerta antipatija ġifieri bejniethom. Naturalment xu kien jara u meta mbagħad iġġielet ma' l-Ingliżi kien jara li l-Mabel li hija dejjem favur l-Ingilterra, favur ir-rabta ta' Malta ma' l-Ingilterra kien jara bħala xkiel u bħala li qed ittellef il-ġlieda tiegħu għall-indipendenza.
Dik l-istorja li oriġinarjament Mabel ġridu jaħdem magħha il-Mintoff ma' Times, dik vera jew waħda?
X'inha qatt ma smajtha. Però naf li kien jikteb ġieli kien kiteb fit-Times, mbagħad darba kiteb xi ħaġa u ma ġabuhilux jew xi ħaġa hekk ħalef ma jiktibx iktar fit-Times. U interessanti li meta mbagħad bdiet toħroġ l-Independent fin-1992 beda jikteb serje ta' artikoli għall-Independent. Għamel żmien jikteb għall-Independent minn toħ. Ma ġifieri dini, u ovvjament fil-kustjoni tal-split ma' Boffa, Mabel kienet iżomma Boffa, għax dik kienet il-dik tagħha. Għax kien jara bħala estremista u kien hemm dil-atmosfera ta' gwerra bierda u kull ħaġa li kien jagħmel anki meta daħal l-Apso pereżempju li kienet organizzazzjoni tal-pajjiżi pajjiżi terzi u tat-tielet dinja li kienet meqjusa bħala front tal-komunisti. U dikka kienet waħda mill-alarm bells li ħassew Mabel u l-isqof Gonzi, eccetera.
La semmejt l-isqof Gonzi, vera din kienet mur il-kurja u toqgħod ix-xewxu tgħidlu kontra Mintoff jew inkella kontra l-indipendenza, għax ġieli nstemat ukoll ġieli ntefgħu din.
Ħanejlek dal-aħħar ħareġ ktieb ta' Luis Cilia, biografija tal-Arċisqof Gonzi, fejn dan jgħid illi l-Arċisqof Gonzi kien kontra l-indipendenza li x'kien jaħseb, kien konvint li bl-indipendenza xi darba jitla' minnhom u ħadd ma jkun jista' jwaqfu. U naturalment Mabel kienet tal-istess opinjoni, ġifieri jista' jkun kienu jitkellmu fuq dal-affarijiet li x-xewxu ma nafx li kien ix-xewxu, ġifieri nitkellma forsi daqsxejn iebsa. Imma li ċertament kellhom l-istess veduti fuq din ħaġa. Interessanti però li jekk tistudja l-istorja, Gonzi kien protagonista fil-ġlieda ta' l-Ostrikland mal-Knisja. U Mabel fuq daqshekk ma tantx kienet iġġerraw. U infatti kienet opponiet li jsir is-qof ta' Malta, kienet għamlet żmien twil topponi flimkien ma' mis-sira u anki wara li bit mis-sira opponiet il-ħatra tiegħu bħala arċisqof ta' Malta, kien is-qof ta' Għawdex u opponiet il-ħatra tiegħu. Però mbagħad il-Gvernatur Gort dak iż-żmien kien ipperswadiha għaliex Gonzi kien għamel ġest nobbli ħafna meta perswada lill-bdiew Għawxin jgħatu il-ħażniet tal-qamħ tagħhom l-Malta li kienet tissofri minn ġuħ kbir, ovvjament imħabba l-gwerra. U hemmhekk speċi Gonzi mbagħad beda jitqies b'mod differenti minn Mabel u saret waħda mill-iktar sostenituri tiegħu.
Biex nagħlqu, però fil-qasir ħafna naf li ġielu wkoll intom il-ġurnalisti tat-Times u l-ħaddiema tat-Times kontu tikkummentaw fuq kif din baqa' ċebba u ġielu kontu taraw xi ġenerali dieħor kont jgħidu li għandha xi interess amorus fih.
Jgħidu li kellha uffiċjal tan-Navy, nista' ngħidlek xi ħaġa tad-daħ kważi darba ddeċidejt illum moda, ma darba ddeċidejt inħalli d-daqna. U għallu li għaraba tarakx Mabel għax ma tkunx trid bid-daqna, ma tkunx trid nies bid-daqna. Għax mid-dera kienu jfakkru għafujat namrat li kella fin-Navy qabel il-gwerra tada ġibdin. Imma qatt ma kien hemm insomma.
Stejjer b'saħħithom. Grazzi ħafna lil Lawrence Grech, kien programm verament interessanti dwar Mabel Strickland u nirringrazzja wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Insemmi. Smajtu Hekk Nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.